basket Sanpete Lukunda farafina ñoo damba do ball basketball African League o ñebla ñoo dan mi toko conférence du Sahara akunche la kuna sini tarata marsi kalowin kile mwani kile sa bafel mwani saba Dakar Senegali jamana kan akene kan mali chebo stade malien de Bamako e gelea soro adamnena kada kan akaboko folola Tunisie espona sire se soro akan nka o ma stade malien de Bamako salaya boko flanana digle karamgo kabakante ka chedo ye seba ya soro Nigeria kora falkonsi kan boko sabanana stade malien de Bamako nana bi kokura Senegal AS Douarnenya koro Nkaminye boko nana ye stade malien de Bamako ye sesro Rwanda Energy Group kan Duruna fanana aye sesro Abidjan Basketball Club kan boko duru sebaya saba binko fla stade malien de Bamako labana kanyekunta conférence du Sahara kenekan joro folo babulo kabakante stade malien de Bamako de le karamoro
ka joro fo walmando ka senela kanga division pela jele fo mali de la jele fo fambe be basket suyi antumende inina sa fazi doina labana ala ya no ya ambe ala tanu ka barkada barama bani ku folo e ku ala beino
barakun flana bena kemunye ka ruana bal Basketball African League la Benou Sabati kabakante stade malien de Bamako de le karamoro
bala konfiana la na championnat terminé o bande me possible matcha retard ouvert en macrona ala sa kenya dama nga sa smolo ba be pense mo mena do me dame na on aura a peu près 10 semaines kasiga jorou la na usinga pour que anga duna munu ay no so to na na ino plat wa mena amou yi valer kala je na mo ko si mouma ko le na mo ko sa be de ma on fera tout ça là parce que duna ko li ka gele ko so ni ay gele alanga dunan tuma ñoo fam doon mais plus ambe ka tala mi ka ñoo fam ya la amorati man ngo dunan ko la parce que ebi usoro tuma ni la so chama te competition
ka fara stade malien de Bamako kan club sabato minu bina ye conférence du Sahara to la Rwanda mais kalu natala Senegal AS Douane Abidjan Basketball Club adi Rwanda Energy Group minye Tunisie US Monastirie adi Nigeria Kora Falconsi ulu bina utaraso deu abamarato kola Bamako siaka traure kala sibidi